Handia. Handia Iñigo Martinezen talde aldaketarekin piztu den eztabaida. Erreala utzi eta trukean Atletikera joatea erabakitzeagatik, Errealak ere beste kamiseta baten trukea proposatu die Iñigorena daramaten zalei. Truke deigarria neutralki zerbait esatearren, baina pertsonalki barregarria iruditzen zait. Edo negargarria edo ziurrenik biak batera. Hala ere, ez da hori talde aldaketaren eztabaida erraldoi egin duena. Iñigo Agurreko gutuna ondarrutarrez idatzi izanak piztu ditu sare sozialak. Eta hori ere jarrai dezagun neutralak izaten, deigarria iruditu zait. Nago futbolarekin loturaren bat duen edozer kritikatzen duen jende jakintsuek, ez ote duten hainbeste gorrotatzen duten imperio hori are gehiago elikatzen. Finean, sare sozialetan dabilen mundu paralelo horrek ere ez ote duen izarren hautsa bizigai. Bere soldata potoloaz edo orrazkeraz hitz egin izan balute tira. Baina Iñigori zer eta euskalkia salatu diote. Sarnadin eztabaidan bete-betean, ez dakit zuei, baina ondarrutarrez idatzitako gutunak, niri behintzat, autentizidadea eta hurbiltasuna sentiarazi dizkit. Beste inori edo roboten bati eskatu beharrean, Iñigok berak idatzi izan balu bezala, orain arte ahoa zabaldu duen bakoitzean hitz egin izan duen modu berberean. Baina batez ere euskara batuaren eta euskalkien lekuari buruz pentsatzera eraman hau honek guztiak. Eta argi dut eremu formalean euskara eredu bat erabili beharko genukeela. Nire ustez lehendakariak edo UPV-ko errektoreak euskara batuan idatzi eta hitz egin beharko lukete, beren euskalkien bustidurak galdu gabe, horiek ematen baitiote bizia euskarari. Baina eremu formal guztiak aldira berdinak, edo eremu formal horietan ere badira informalagoak direnak. Ez dut uste lehendakariaren eremu formala eta kirolari edo musikari batena maila berekoak direnik. Eta agian, bigarren eremu horretan euskalkien polifonia ezberdinak entzutea elitzeguke bat ere gaizki etorriko. Sarriri behin irakurri nion, garai batean euskalkiek euskara batua ikasi behar izan zuten modu berean, agian orain, batuak ikasi beharko lukeela euskalkietatik. Arrazoi du euskalkiek badute bestelako gatz bat. Eta gatza, medikuek eta akademikuek debekatzen badigute ere, behar beharrezkoa da janarien edo kasu honetan hizkuntzaren kontserba bizirako. Eta amaitzeko, eztabaida honek sortu didan azken kezka plazaratze aldera, nire dudak ditut Tolosaldekoa edo Gipuzkoarra izan balitz horrelako salaketak jasoko ote zituzkeen. Baina gure Euskal Herri honetan, Mauletik Bilbo baino asko zurrutiago dago Bilbotik Maule. Dena dela, bakoitzari berea, eta Iñigo zuri zoixonak, edo goresmenak. Nik ez dut beste bat eman diezadaten zure euskalkia trukatuko, sare sozialeteko hiperreguladore aspergarrien denda ofizialetan.